Ioan raportează în Evanghelia sa 7 minuni pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut. Duhul Sfânt, care a inspirat pe acest scriitor al istoriei, Domnul Iisus, l-a călăuzit să aleagă 7 minuni semnificative din șirul minunilor săvârșite de Mântuitorul și învierea lui Lazar este ultima din cele 7. Vrem să concluzionăm serialul acesta cu studierea și luând în considerare această minune extraordinară pe care Mântuitorul a făcut-o, învierea lui Lazar. Învierea lui Lazar ne permite să vedem o frântură din dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos și să-i vedem această frumusețe a sa mai mult decât celelalte minuni. În primul rând, haideți să vedem cum confruntă Iisus Hristos moartea. Când a auzit că Lazar a murit, spune Sfânta Scriptură că Domnul a spus: prietenul nostru Lazar doarme, mă duc să-l trezesc din somn, versetul 11. Ucenicii au intervenit imediat și au spus: oh, dacă doarme e bine, înseamnă că o să se facă bine. Este un somn înainte de o vindecare. Talmudul vorbea despre moarte ca un somn. Termenul folosit de Noul Testament este același somn. Matei 9, versetul 24. 1 Tesaloniceni 4, cu 14. Domnul Iisus a venit însă în lumea noastră să distrugă moartea. De aceea El dă o nouă semnificație acestui termen de somn. Iisus vine să trezească din acest somn din care nimeni nu a trezit pe cineva vreodată. Domnul vede moartea răscumpărător. Boala aceasta nu este spre moarte, spunea Mântuitorul, ci este spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit în ea. Iisus știe că Lazar este bolnav, știe că boala este fatală, știe că Lazar va muri și cu toate acestea El întârzie. Pentru că este singura ființă care știe că moartea este un învins. De aceea Domnul își permite să întârzie. Când a venit elicopterul să-l ia pe nepoțelul nostru și să-l ducă la spital, orice secundă era de o importanță covârșitoare. Spaima noastră, numărul unu, era că nu vom birui în lupta cu timpul. A ajuns la timp sau nu a ajuns la timp? Pentru că sunt câteva minute în care viața noastră poate să se scurgă și să scurge definitiv. Și doctorii luptă cu timpul. Un singur doctor nu se teme de factorul timp. Este autorul vieții. Este Iisus Hristos. El nu se grăbește. El nu accelerează. El nu ia elicopterul. Iisus își continuă lucrarea și stă liniștit încă câteva zile. Pentru că Iisus Hristos este Dumnezeu care stăpânește peste viață și peste moarte. Și El vede moartea în mod răscumpărător. O singură ființă din univers poate să se uite la moarte cu acești ochi. Și acesta este Dumnezeu însuși. Iisus era Dumnezeu. De aceea își permite luxul să întârzie. Cât privește viața noastră spirituală, foarte mulți oameni sunt morți în greșelile și păcatele lor. Și Iisus știe că prin meritele morții sale de la cruce, prin răscumpărarea asigurată de sângele Lui, El poate să aducă o viață nouă în viața acestor oameni, chiar dacă întârzie, chiar dacă nu face nimic astăzi. Și aici vreau să spun ceva părinților. Știu că mulți dintre dumneavoastră gemeți înaintea lui Dumnezeu în posturi și plâns și cereți mântuirea pruncilor voștri. Și vi se pare că Domnul întârzie și intrăm în disperarea celor două surori. Ne uităm la ceas și Domnul nu mai vine. Și vedem moartea cum progresează, vedem cum păcatele cresc, vedem acest tăvălug distrugător de viață în viața propriilor noștri copii. Vreau să vă spun că avem de-a face cu cineva care vede lucrurile dincolo de capacitatea noastră de a le observa. Avem de-a face cu cineva care controlează destinul nostru și mâna Lui are toată puterea să ridice din moarte, să învieze, să schimbe vieți. Domnul a văzut apoi moartea în mod realist. Când ceilalți au spus: ei, dacă doarme, eu sunt ok, atunci Domnul le-a spus-o pe șleau: prietenul nostru, Lazar, a murit. Șocul ucenicilor cred că a fost grozav. Iisus vorbește despre moarte ca despre un somn din care niciun om nu te mai poate deranja, nimeni nu te mai poate scula. Vreau să spun aici o ilustrație și probabil că cu aceasta am să trezesc conștiințele unora. Cred că fiecare dintre dumneavoastră ați văzut la mare cum copiii construiesc castele de nisip. Te uiți la copilul acela de câțiva anișori cu gălățica lui și cu lopățica și cum adună nisipul acela ud, întoarce găleata invers, se naște un turn de castel. Din bețe și scoici construiește poduri, crâneluri. Este o plăcere să te uiți la copilul acela absorbit întru totul de arta și de aventura lui. Construiește un castel. Dar copilul acela va crește. Într-o zi probabil o să intre în biroul lui de la etajul 25 într-un zgârie nor. O să stea la biroul lui cu un telefon la ureche, cu ochii într-un ecran, cu degetele pe un keyboard și va face probabil tot același lucru. Va aduna granulă cu granulă, să facă o altă glorie, o altă grandomanie, un alt lucru mare, un alt castel de nisip. Diferența însă este extraordinară între copilul de altă dată și omul acesta matur. Copilul acela știe că într-o zi și peste câteva ore, practic, valul va veni, marea va înainta și valul acela a mării va curăța castelul lui. Și nu-i dezamăgit, nu-i speriat. Spre seară ia mâna lui tăticu și pleacă acasă. Dar uitați-vă la noi care construim castelele noastre de nisip. Nu putem suferi înfrângerile. Când ne demolează valul vreo aspirație, vreun vis, când ne pierdem granulele noastre din care ne-am adunat grandomania la care am visat, suntem așa de dezamăgiți, atât de înfrânți. Și Domnul Iisus Hristos, care a fost atât de realist cu viața noastră, s-a uitat și a văzut cum aceste două femei plâng. Plâng neputincioase când castelul lor s-a prăbușit. Și spune cuvântul lui Dumnezeu un lucru extraordinar aici și din tot capitolul acesta mare, se pare că impresionează versetele acestea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Versetul 33, apoi revine în versetul 38, Iisus s-a înfiorat din nou în sine. Atât de puternice au fost emoțiile acestea peste Mântuitorul, pentru că Biblia spune în capitolul acesta, la versetul 35, Iisus plângea. Nu-l găsim niciodată în Biblie plângând. Dar se înfioară la această neputință a noastră atunci când valul vieții ne demolează castelul. Ne vede fragilitatea, ne vede spaima inimii, ne vede cât de derutați suntem. Când a văzut pe Maria cum plânge, Iisus când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat, s-a tulburat în Duhul lui, spune Sfânta Scriptură. Probabil când a auzit cuvintele evreilor, dar dacă el poate să deschide ochii orbului, de ce n-a fost aici să nu lase pe omul acesta să moară? Și Iisus s-a înfiorat din nou și a întrebat unde este mormântul. Pentru că Iisus nu numai că confruntă moartea așa cum este ea, hidoasă cum este ea, dar Iisus condamnă moartea. Dacă citim și studiem puțin cuvântul acesta, Iisus s-a înfiorat, în Duhul s-a tulburat, practic este o supărare majoră, este o furie sfântă în inima Mântuitorului împotriva morții. Este același termen pe care îl găsim în Daniel 11 cu versetul 30, unde termenul acesta are sensul de mânios, de furios. Domnul s-a mâniat împotriva morții când a văzut efectele ei, când a văzut devastarea morții în inima prietenilor lui, când a văzut ce dezechilibru spiritual, emoțional a creat moartea în inima celor dragi lui. A gemut în Duhul lui, s-a înfiorat și plin de o mânie sfântă împotriva acestui dușman, ultim dușman al omului. Moartea, plata păcatelor noastre. Cineva a spus că sunt 7 fapte pe care ar trebui să le știm atunci când păcătuim. Numărul 1. Există o plată a păcatului. 2. Păcatul va plăti. Pentru că nu numai că există o plată, un cost, ci el plătește. 3. Păcatul va plăti continuu. Nu poți să oprești plata aceasta, spune, gata, acum numai luna asta nu mai plătim. 4. Păcatul plătește în monede ale păcatului. Dacă păcătuiești în trup, plătești în trup. Păcatul gândului, al minții, plătește în același domeniu. Păcatul în contact cu alții afectează pe acești oameni. Nu există păcat față de sine, pentru că păcatul este cel mai egoist act pe care îl poate comite ființa umană. 5. Păcatul plătește în rate. 6. Păcatul plătește în întregime, până la capăt, dacă nu intervine sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și 7. Păcatul își plătește singur bilurile. Nu poate să intervine altcineva să-l plătească în locul lui. Păcatul își plătește bilurile singur, facturile, și le plătește el singur. Plata păcatului este moartea. Și când Mântuitorul a văzut efectele acestei plăți, în viața celor iubiți de el s-a înfiorat. Este profund tulburat, plânge, emoțiile sale dau peste maluri, simpatia lui față de Marta, suferință pentru consecințele păcatului în lume. Lazar, propriul lui prieten, este încă o victimă a morții. Și Iisus plânge. George Whitefield, unul dintre marii predicatori Americii, prin care Dumnezeu a făcut marea trezire, spunea: mă condamnați că plâng, dar nu pot să mă abțin când voi nu plângeți pentru voi înșivă. Chiar acum, când sufletele voastre muritoare se află pe buza prăpastiei morții, plâng pentru că probabil auziți ultima predică. Ultima predică din viața voastră și nu veți avea de acum încolo nicio altă ocazie să vă întoarceți la Hristos. Apoi Iisus biruiește moartea. Unde l-a spus? Dați piatra la o parte, pentru că Domnul pregătește minunea aceasta. Marta, care este o femeie a practicii, a lumii de aici, înglodată în cifre, dacă vreți, și în existența noastră cotidiană, spune: Doamne, dar sunt 4 zile, miroase greu, lasă-l în pace. Știu că probabil vrei să-l vezi, dar lasă-l în pace, că miroase greu. Și Mântuitorul, în momentele acestea, spune: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Putem să fim prietenii Domnului Iisus și încă să fim necredincioși, încă să nu credem că El face minunile Lui. Piatra este dată la o parte pentru că Domnul vrea o cooperare cu noi. El, care poate învia morți, poate da și pietre la o parte în mod indiscutabil. El a spus că dacă avem credință putem muta munți, munți întregi de pietre. Dar El îmi vrea aportul meu și al tău, colaborarea noastră, împreună lucrători cu El. Fă ce poți tu și lasă-L pe El să facă ce poate numai El. Iisus nu face minuni singur. Iisus are nevoie de mine și de tine să dea viață cuiva. Dă piatra la o parte. Avem noi morții noștri, morții noștri în păcat, pe care numai Iisus Hristos poate să învieze și știm asta foarte bine. Dar n-ar trebui oare să dăm piatra la o parte, banala piatră de poticnire, pentru care mulți nu vin să audă cuvintele vieții. Piatra noastră de poticnire prin comportament, prin atitudine, prin vorbe pe care oamenii le aud. Ce-ar fi să începem cu pietrele astea să le dăm la o parte? Ce-ar fi să facilităm învierea altora din moartea păcatului, cooperând cu Domnul Iisus, care spune: dați piatra la o parte, faceți omenește ceea ce se poate face omenește. Implicați-vă activ în învierea altora. Apoi, urmează din partea Mântuitorului câteva cuvinte de mijlocire. A ridicat ochii în sus spre Tatăl și a mulțumit lui Dumnezeu că m-a ascultat. Domnul nu spune, Doamne, te rog să mă asculți. El mulțumește pentru că l-a ascultat deja Dumnezeu. Rugăciunea credinței adevărate este rugăciunea de mulțumire pentru ceea ce a făcut deja Dumnezeu. Noi vedem lucrurile care nu se văd deja. Mulțumim în avans. Știam că întotdeauna mă asculți, dar nu mă rog să te conving acum, mă rog pentru cei care mă ascultă, ca ei să creadă că tu m-ai trimis, că sunt trimisul tău în această lume. Este una dintre cele mai scurte rugăciuni a Mântuitorului într-un moment de maximă tensiune în fața unui minune extraordinare. Unii dintre noi credem că putem face minuni mari dacă ne-am rugat foarte mult, foarte mult timp. Se pare că nu ține de timp credința. Credința nu are nevoie de timp, ea transcede timpul. Credința săvârșește minunea prin faptul că ea crede în Cel care face minuni. Iisus nu a fost niciodată desconectat de cer. Relația sa cu Tatăl este o relație continuă, de o dinamică extraordinară în întregul Nou Testament. Iisus avea deja răspunsul rugăciunii. De aceea rugăciunea lui este una de mulțumire. Nu este o rugăciune de efort. Nu este o rugăciune de luptă, de a-L convinge pe Dumnezeu. Ci este rugăciunea de mulțumire. Apoi Domnul rostește cuvintele învierii. Lazare, ieși afară! Un puritan englez a scris, dacă n-ar fi numit pe Lazar, întregul cimitir ar fi înviat. I-aș putea spune, dacă la strigătul acela Iisus n-ar fi pronunțat numele de Lazar, toți morți ar fi înviat. Pentru că în strigătul acela, în trâmbița lui Dumnezeu, în cuvintele Dumnezeului atotputernic, există forța de a învia pe toți morții, care sunt, care vor fi și care, cine știe unde sunt acum, pe fundul mării, dezintegrați în molecule. Sfânta Scriptură spune că aceeași voce, vocea lui Dumnezeu va striga și morții vor învia. Este aceeași voce, este același Iisus Hristos, același Dumnezeu. Cuvinte pline de autoritate divină. Puterea transformatoare a cuvântului lui Dumnezeu. Apoi urmează cuvintele eliberării. Dezlegați-l, lăsați-l să meargă. Din nou, Domnul vrea să cooperăm la realizarea, la finalizarea minunii Lui. Are nevoie de noi acum. Lazar a ieșit din mormânt legat în pânza aceea în care evreii își păstrau morții. Legat la mâini, la picioare. Și Domnul a spus, dezlegați-l, dezlegați-l fâșiile acelea de pânze, lăsați-l liber, lăsați-l să meargă. Iubiți frați și surori, când Domnul înviază pe cineva, îl ridică din moarte, din păcat, este cazul nostru și este misiunea noastră să-l dezlegăm. Din păcate, mulți dintre noi îl legăm cu alte legături, legăm cu obiceiuri, legăm cu legalisme. Și morți înviați de Domnul, tot morți arată, tot mumii au rămas. Și Domnul zice, dezlegați-l, lăsați-l liber pe omul acela. Lăsați-l pe omul acela liber. Lăsați-l liber să mă urmeze. Lăsați-l, pentru că dacă eu am avut putere să-l înviez dintre cei morți, o să am putere să-i mențin viața în continuare. Nu legați cu obiceiurile, cu legile voastre. Lăsați-l liber pe omul acela. Lazar este viu. Lazar este viu pentru că stă la masă cu Domnul Iisus, spune Biblia. Lazar era unul care era la masă cu Iisus, Ioan 12,2. Lazar este viu pentru că este persecutat. Preoții cei mai de seamă au hotărât să-l omoare și pe Lazar, spune Ioan 12,10. Lazar este viu pentru că el depune mărturie despre Iisus Hristos oriunde se duce. Din pricina lui, mulți iudei credeau în Iisus, spune Ioan 12,13. Poți să verifici dacă ești viu sau mort încă în păcatele tale. Ești în comuniune cu Iisus Hristos. Ești în comuniune cu Biserica Lui. Am discutat recent cu cineva și l-am întrebat și am spus, domnule dragă, dumneavoastră trebuie să te faci membru într-o biserică undeva, să te botezi, să te integrezi în biserica aceea, să stai în părtășie cu frații. Oh, nu, el avea un concept că poți să fii creștin de unul singur. Umble așa de la o biserică la alta, tu te rogi, tu cu Dumnezeu, n-ai treabă, n-ai nevoie de ceilalți. Nu poți să fii creștin de unul singur. Suntem un trup, suntem trupul lui Iisus Hristos, avem nevoie unii de alții. Dacă nu, ești încă mort în păcatele tale? Ești supus persecuției? Te persecută cineva pentru credința ta? Vreau să vă spun că dacă nu avem o credință autentică, nu ne persecută nimeni. Dacă ducem bine mersi în religia noastră, religia aceasta s-ar putea să fie foarte falsă. Oricine vrea să trăiască în neprihănire va fi persecutat. Începând de acasă, pe stradă, colegi, oriunde ești în această societate, ai toate șansele să fii persecutat. Depui mărturie despre Iisus Hristos care te-a înviat din morți și ți-a schimbat viața? Știe cineva, colegii din jur, primesc această mărturie din partea ta? Depui mărturie, vorbești despre Hristos? Din pricina lui mulți iudei credeau în Iisus. Câți cred în Iisus Hristos din pricina ta? Uită-te în viața care a trecut. Câți oameni cred în Iisus Hristos din pricina ta? Este vreunul? Probabil cânți cu nostalgie, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Și ți se pare o cântare frumoasă, care de fapt spune o realitate foarte dură despre tine. Te vei duce cu mâinile goale, niciun stic măcar, niciun snob măcar, nimic, pentru că toată viața ta n-ai depus mărturie despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în fața nimănui. Ai comuniune, ești persecutat, depui mărturie. Lovezi că ești viu. Iisus te-a înviat. Ești viu pentru că Iisus Hristos este viu. Cei care aud glasul Fiului Dumnezeu vor învia, spune Sfânta Scriptură. Poate ai urechi, dar încă nu auzi cuvântul lui Dumnezeu. Ai ochi, dar încă nu vezi realitatea împărăției lui Dumnezeu. Ai inimă, dar încă nu poți iubi. Ai voință, dar nu poți acționa. Ești mort față de Evanghelie, față de Cuvântul lui Dumnezeu, față de Împărăția Lui. Iisus Hristos este același care poate să strige, Ioane, Petre, Marie, ieși afară. Ieși afară. Iisus Hristos spune, cel care aude glasul Fiului lui Dumnezeu va învia. Auzi glasul, Evanghelia, Cuvântul lui Iisus Hristos, a ajuns la inima ta sau nu? Aveți vreun mort din ăsta în familie? Este vreo Marie și o Marta aici care spune, Doamne Iisuse, Tu ești învierea și viața? Hai să ne rugăm ca morții să audă glasul Fiului lui Dumnezeu.